halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitir baan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad naga maqlaysaan. Waa aroor axad ah, bisha diseembarna waa 1 iyo 30, maalinta ugu dambeysa sanadka 2017. idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Maxamed Kukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Soomaaligii ugu horreeyey oo ruqsadda qarannimada ka qaatay gobolka Ohio oo ay ku dhaqan yihiin dad lagu qiyaasay 40,000 oo Soomaali ah.
baahi weyn baa loo qabaa sharciga, haata immigrationka, sugitaanka, bixitaanka Mareykan, sharciyaasha la qaadanayo. Marka muhiim weyn baa loo hayay, baahi weyna waa loo hayay. u baahan green card buuxinaya, dadka citizenship buuxinaya, dadka familygooda rabay inay keenaan. Marka dhinaca kasta nolosheena way taabataa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururka wariyaasha Puntland oo garow ku doortay hogaan cusub.
waxaan u taaganahay difaacida wariyaha iyo warbaahinta. waxaan meesha ka saari doonaa waxyaabaha soo laalaabtay maalmaha ka dambe. sharci darraa laygu xiray, sharci darraa laygu sii daayay, ma dhacayso mar dambe. waxaan waxa weeye garyaqaantiina waa nala joogaa, gudigu waxa weeye dadkii horena waa la shaqayn doonaa. arrintaas meel baan saari doonaa.
qabow aad looga dayriyey oo ka jira gobolka ay Soomaalida ugu badan dalkan Maraykanka ku dhaqan yihiin ee Minnesota. wareysi ayaanu idinka haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ugu yaraan 2 dibad bixi ayaa ku geeriyooday iska hor imaad ka dhex qarxay banaanbaxayaal xukuumadda ka soo horjeeda iyo booliska dalka Iran. muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinayay 2 ruux oo dhulka jiifa, kuwaasoo la sheegay in booliska rabshadaha ka hortaga ay toogteen. waxaanu dilkaasi ka dhacay magaalada galbeedka ku taalla ee Duruud. laanta afka faarisiga ah ee idaacadda V O E da ayaa ogaatay magacyada 2 ruux ee geeriyooday, kuwaasoo kale ah Xamse Laashni iyo Xuseen Reshno. wariyaha laanta ayaa la hadlay qoysaska ay raggaasi ka baxeen. muuqaal kale oo baraha bulshadu ay ku xiriirto lagu baahiyey ayaa muujinaya 2 dibad baxe oo weeraraya dhismayaasha xukuumaddu ay leedahay, kuwaasoo u muuqday in ay lagdan xoogan kula jireen booliska. muuqaaladan oo aan si rasmi ah amaba si madax bannaan loo xaqiijin ayaa laga dhex arkayay kumanaan ruux oo dhigaya bannaanbaxyo ay xukuumadda kaga soo horjeedaan oo magaalooyin dhowr isugu soo baxay. wakaaladda wararka ee AFP ayaa sheegtay in adeegii internetka iyo taleefoonada gacanta lagu qaataba laga jaray magaalada caasimadda wax yar uun ka horsaqdii dhexe. waxaa kaloo wakaaladdu ay TV Iran laga leeyahay ka soo xigatay in laga hor istaagay baahinta dibadbaxaasi.
boqolaal kun oo askari oo isugu jira militari iyo boolis ayaa lagu wadaa inay sugaan ammaanka magaalooyinka ugu caansan dunida ee caawa lagu wada inay ka dhacaan dabaaldegyada lagu soo dhoweynayo sanadka cusub ee 2018. magaalada New York ee dalkan Maraykanka, saraakiisha waxay ku dhawaaqeen in ay si weyn u sugi doonaan ammaanka fagaaraha caanka ah ee Times Square. ciidamada ayaa adeegsan doona dhowr dariiqo ay ku jiraan baaritaano uu qof walba 2 meel ku mari doono. ciidamada dabaqyada korkooda wax ka shiisha wadooyinka qaar oo la xiri doonay iyo eeyaha wax uriya. magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, booliska ayaa qorsheeyey in ay 12,000 oo askari oo dheeraad ah ay ku kordhin doonaan ciidamada sugaya amniga meelaha loogu talagalay inuu ka dhaco dabaaldega sanadka cusub. booliska magaalada London waxay sheegeen in ciidamo fara badan ay ku gaafureegi doonaan gudaha iyo dibadda magaalada London. waxay kaloo sheegeen in meelaha isha lagu hayn doono uu ka mid yahay nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara. magaalooyinka kale ee ammaankooda la adkeeyey waxaa ka mid ah Istanbul, Berlin, Qaahiro, Mumbai iyo meelo kale.
halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. haatana Puntland, doorashada ururka amaba hoganka ururka saxufiyinta Puntland ayaa xalay waxay ka dhacday magaalada Garoowe ee xarunta maamulka goboleedkaasi. Waxaa ku tartamay wariyeyaal u kala taagnaa xilalka gudoomiyaha ku xigeenkiisa lacag hayaha iyo kuwa kale, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA da ee Garoowe Nuux Muuse Birjeb.
محمد حسن وعدي
doorashada gudoomiyaha ururka saxufiyinta Puntland ee maad oo ay u tartamayeen 3 xubnood isla markaana ay codeynayeen 95 ergo ayaa wareegii labaad waxa ku guuleystay gudoomiyaha saxufiyinta Puntland Maxamed Daahir Aynsana oo helay 51 cod. Wareegii labaad Aynsana waxa la tartamayay Abaadir Cabdul Qadir Cilmi oo helay 41 cod iyadoo ay jireen codad halaabay. Gudoomiyaha ku xigeenka ayaa loo doortay Yuusuf Maxamed Maxamuud Nadiif, halka qasnajiga ay u doorteen Asiya Abshir. Doorashada ayaa ahayd mid qarsoodi ah marka laga reebo tan xogayaha guud oo gacantaag ahayd kadib markii la waayay cid la tartanto Nasro Cabdirasaaq Maxamed oo noqotay xogayaha guud ee MAP. Maalmihii ugu dambeeyey xubnaha tartamayay ayaa waday olole mid walba uu ku kasbanayo ergada codeynayay oo ka kala yimid gobollada Puntland.
Waan idin hortaagana war haddaad ii aragtaan inaan karti u leeyahay oo meesha aan ka soo bixi karo oo aad ila shaqaynaysaan oo ballan Ilaahay ayaa garabkayga taagantiin ololayaal codkiina u baahan. War haddii aad ii aragtaan wax aan ka soo bixi karin war codkiina amaan u yahay ninka ku haboon ragga halka fadhiya maada Real doorta.
Maxamed Daahir Aysane gudoomiyaha cusub ayaa hadalladiisa dadka hortooda waxaa ka mid ahaa inuu wax badan oo ugu horreeyo tababarada saxufiyiinta uu samayn doono haddii la doorto.
Haddii aad ii doorataan gudoomiye, waxaan Alle hortiisa iyo hortiinaba aan ka ballan qaadaya inaan si buuxda u ilaalin doono xeerka siyaasadaha aragtida iyo hadafka ururku leeyahay, inaan abuuro jawi ku dhisan cadaalad iyo sinaan marka ay timaado qaybinta fursadaha ururkeeda. Waxaan horumarin doonaa adeegsiga luqadda Soomaaliga marka ay timaado bixinta tababarada iyo warbixinada ka soo baxaya ururka. Lixda bilood ugu horreysa waxaan fulin doonaa qorshaha horumarinta tababarada training development plan, kaasi oo ah halkaas aan idin jilciyo. Waxaa meesha ka bixi doonta tababar dusha la idinka keeno, telefoon lagu soo diray Garoowe soo gal tababar baa jira. Adiga marka hore ku imaanaya, maxaa u baahan tahay? Baan ku leeyahay wakiilka gobolka, qofka idaacadda agaasimaha ka, dadka howlwadeenada, war maxaa u baahan tiri inaan idin qabano? War halkeen rabnaa inaan hawl idinka bilowno? Taladu idinka idinka imaanaysa, wax dusha la idinka keenayo ma jirto. Markaas kadib baan idin raadinaynaa wixii taakulaa, wixii dhaqaalaa, wixii garabistaaga, kadib baan idin hawlgelaynaa. Waxa way saasan hawsha ku soconaysa. Waxaan u taaganahay difaacida wariyaha iyo warbaahinta. Waxaan meesha ka saari doonaa waxyaabaha soo laalaabtay maalmaha ka dambe. Sharci darra laygu xiray, sharci darra laygu sii daayay, ma dhacayso mar dambe. Waxaan waxa weeye garyaqaankiina waa nala joogaa, gudigu waxa weeye dadka oran waa la shaqayn doonaa. Arrintaas meel baan saari doonaa xiriirka dowladda iyo warbaahinta. Waxaan ka shaqayn doonaa xiriirkaasi inuu wanaagsanaado iyadoo aan meel looga dhacayn, iyadoo aan meel looga dhacayn madax banaanida ururka iyo danaha loo dhisay.
Doorashada waxaa goobjoog ka ahaa si ay ula socdaan qaabka ay u dhacayso qaybaha bulshada rayidka, xafiiska xeer ilaalinta, dadweyne iyo saxufiyiin ka kala yimid meelo kala duwan. Wariyaasha meelaha fog ka yimid waxaa ka mid ahaa Maxamed Cabdi Xasan Boosh oo ka mid a saxufiyiinta ka howlgasha Somaliland, gaar ahaan TV-ga Honkebal. Wuxuu doorashada kadib xalay u waramay VOA siday ahayd doorashadii shalay ilaa xalay xilli dambe socotay.
Nuux Muusow, in ka badan 16 saacadood ayaan saaka ku sugnaa hoolka ay ka dhacaysay doorashada ururka saxufiyiinta Puntland ee magaciisa la yidhaahdo MAP. Dabcan waxay ahayd doorasho xor iyo xalaala oo dadkii ka qayb gelayay, anigu kor joogtadan ka mid ahaa, anigoo Puntland howlo shaqo u jooga, dadkii lagu marti qaaday ee kormeerka ahaa ayaan ka mid ahaa. Dabcan waxay ahayd doorasho aad u cajiiba. Waxaa lagu codeynayay sanduuq ay waraaqo ku jiraan codka qarsoodiga ah. Somaliland iyana doorashadii ururka saxufiyiinta ayaa maanta ka dhacaysay, anigu waxaan ka mid ahaa gudiga hadda waqtigu ka dhammaaday gacantaag ayaa lanoogu codeeyay. Farqi baa u dhexeeya labada dhinacba, saxaafadu waa xor laakiinse Puntland waxaad moodaa habka codeynta iyo shirarka habka loo abaabulaya inuu yahay mid aad u casriya oo hufan oo daah furan oo sanduuq lagu codeynayo, qof waliba codkiisa uu dhiibanayo, laga soo bilaabo gudoomiye, gudoomiye ku xigeen, xog haye, ilaa qasnajigo laba hablood ay ku tartamayeen codka sanduuqa ee waraaqaha ayaa lagu kala baxayay. Intaba goobjoog baan ayaan u ahaa. Waxaa jirtay guddigii fulinta oo iyagu si kale loo soo xulayay gobolaysi bay ku imanayeen. Marka waxaynu odhan karaynaa doorasho waxay ahayd horusocod leh.
hoggaankii ka horeeyay hoggaanka cusub ayaa shaqeynayay muddo 3 sano ah oo saxufiyiin badan ay aaminsan yihiin in ururkani maab u gaaray horumar xoogan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ku dhaqan Soomaali tiradooda lagu sheegay inta u dhaxaysa 4 ilaa iyo 10 kun oo ruux. Waxaa gobolkaasi ku sugan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay fursadaha dhinaca waxbarashada ah ee halkaasi ka jira. Ismaaciil Maxamed waa Soomaaligi ugu horreeyay oo uu maamulka gobolkaasi siiyo ruqsadda qareennimada. Jacfar Kukaay ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Muhim aad bay leedahay qareennimada sharciga in la qaato. Anigu maxallay sanadkii hadda lagu jiray 2017-kii bishii shanaad baan jaamacadda qalin jabiyey. Kadibna qofku waa inuu imtixaan galo oo bar exam la dhahayo, waa inaa gashid qofka si uu helo ruqsadda mise licensiga sharciga, kaasna waan galay bishii markay ahayd 7 waana ku baasgaray imtixaankaas. Marka waxay noqotay wax saameyn weyn ku leh bulshada sababta ay ku tahay waddankan sharciga baa waddankan looga taliyaa. Marka sharciga wax kastuu noloshaada taabanayaa, marka qofku inuu qaran yahay oo dadkii Soomaalida awil qof luuqadii garanaya oo Soomaaliya dadkii inuu fahansiin karo xaqooda fahansiin karo oo wax horta baahi
weyn waa u imaaneynaa arrinta la xiriirta Soomaalida faa'iidada ee ugu jirta. Laakiin waxaan la soconaa adigu inaad markii hore baratay culuumta siyaasadda oo aad jaamacad uga baxday, markii jaamacaddaas aad dhameysay kadibna aad aaday jaamacad kale oo sharciga ah, maxaa kugu kalifay arrinta?
Qasbkii waa siyaasaddu ahaa, waana waxaan iyo siyaasadda waxaan jecel u ahaa weligeed baan ku dhex jiray siyaasadda in dadka si loogu khidmado oo loogu shaqeeyo wax qalbigay ku jiray buu ahaa jeclaa. Jaamacaddaas inuu qofka inuu qaata degreegaas waa wax ku fududeynaya. Hadhow marka iskuulka aaday sharci dejinta ah, law school marka aad way ku fududeynaysaa. Marka jaamacaddii hore waxaan ku qaatay siyaasadda oo lagu baraya sharciyaasha, maxkamadaha si u shaqeeyaan, nidaamka dowladda uu shaqeeyo, marka aad buu igu fududaaday markaas sidaan u aado iskoolka sharci dejinta.
Bulsho Soomaaliyeed oo aad u weyn ama jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u ballaaran baa degan ee gobolka Ohio. Horena umaanu jirin qof Soomaali ah oo qareen ah oo sharci yaqaana, haddana kama jiro marka adiga laga reebo. Faa'iido noocee ah baa Soomaalida ugu jirta in qof iyaga ka mid ah oo Soomaali ah uu noqdo qareen sharciyeysan oo laysinkii haysta?
Saatiri bulshada Ohio, bulshada labaad ugu badan Mareykan, hadii laga kasoo koobo Minnesota, bulshada labaad ugu badan waa Ohio. Marka aad bayna bulshada u koreysaa, marka baahi weyn baa loo qabaa sharciga. Waliba saan iri muhiimka ay taabashada ay leedahay noloshaada dhinac kasta, sharciga uu taabtaa, ha aato guryooyinka aad degan yahay marka kirada bixiya, ha aato maxkamadaha sida ka taraafikada tegdayaasha qaadanaya, ha aato immigrationka sugitaanka bixitaanka Mareykan sharciyaasha la qaadanayo, noloshaada dhinac kasta way saameyneysaa. Marka muhiim weyn baa loo hayay, baahi weyna waa loo hayay. Anigana dadka si fiican baa laii soo dhaweeyey oo marka waliba sharciga aan qaatay, licensi aan qaatay, aad baahidii waan dareemay. Weliba qof waxaan ahay u shaqeeya communityga oo waxaan ka shaqeeya haddeer volunteer ka ahay non-profit oo dadka u khidmada, dadka u shaqeeya weliba qaxootida waddanka yimaaday. Marka waan arkaa baahida taalla, dadka u baahan green card buuxsanaya, dadka citizenship ku buuxsanaya, dadka familygooda raba inay keenaan. Marka dhinac kasta nolosheena way taabataa. Marka baahi weyn baa loo qabay, dhalinyaro badanna way ku dhiirigelisay majeer sankaan wa dhahaya inaan baranaa rabnaa.
Ismaaciil, adigu hadda waxaad u ordaysaa, waad u tartamaysaa inaad xubin ka noqoto aqalka hoose ee gobolka Ohio. Dabcanna waxaan filayaa inaad tahay Soomaaligii ugu horreeyay oo tartan noocaasi ah gala.
Hadda waxaan u taaganahay jagada xildhibaanimada aqalka hoose, Houseka degmada 25 oo taabata Nurska magaalada Columbus, Ohio, ay Soomaalida ugu badan yihiin weliba. Baahi weyn baa ka jirta systemkii iyo nidaamkii waddanka markaa baratid. Aad iyo aad cilmigaasi cilmi loo baahan yahay qofka markuu weliba sharci dejinta galo oo golaha galo sharci dejinta. Taabasho weyn bay ku leedahay. Golahaasna waxaan fariistay ilaa 132 xildhibaan baa fariista, waa aqalka sare iyo aqalka hoose kala baxa. Nolosheen dhinac kasta way taabataa, ha ahaato canshuurinta, ha ahaato lacagaha la gelinaya wadooyinkeena, ha ahaato lacagaha la gelinaya iskuulladeena. Dhinac kasta nolosheena saameyn weyn bay ku leedahay. Anaguna noo jaaliyad weyna waxaan arkay baahidaas weyn ay taalla oo codkeenii nood codeynaya oo canshuur laga qaaday oo meeshii degan, in haddana codkeena qof noo joogin, hal qof oo hadheer dowladda ahaayo meel ka fadhiya, ha ahaato localka siriga stateka, halka Soomaaliya ma fadhiyo. Marka baahidaas baa aragnay soo koreynaa nahay. Marka waxaas baa igu kalifay inay xilkaan gashtaan, waliba qof sharciga bartay bulshadiina ku dhex jira kuna khidmanaya waqti badan oo ku dhex jiray baahidaas ba arkay waxa ay u kala fimarkinaan xidir campaign-ka noo bilowday aad iyo aad noogu socotaa doorasho arrint waxa bilaabanaysaa bisha 14-keeda marka April 10th buu bilaabanayaa ilaa wuxuu soconayaa bisha 15-deeda marka maalinta ugu dambeysa loo codayn karo bisha 15-deeda marka bilcan buu soconayaa qofkan waa inuu isdiiwaan geliyo si uu codeeyo marka maalinta ugu dambeysa qofka inuu isregister gareeyo oo isdiiwaan geliyo bisha 14-keeda
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Maxamed oo ah Soomaaliga ugu horeeyay uu gobolka Ohio siiyo ruqsadda qareennimada Jacfar Kukay ayuu khadka telefoonka ugu waramay
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal meel boo aad nagala socotaan mid ka mid ah qabowgii ugu xumaa muddo sanado ah ayaa toddobaadkan garaacay gobollada waqooyi iyo qaybo ka mid ah bariga dalkan Mareykanka khubarada saadaasha hawada ayaa ka digaya in qabowgan daran uu sii socon doono ilaa bilowga sanadka 2018 meelaha ugu qabow Mareykanka waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo hadda heerkulkiisu uu marayo -9 Fahrenheit oo u dhiganta -22°C waxa hadaba wariyeena Minnesota Maxamuud Mascade uu qabowgan ka wareystay Yahya Hassan Maxamed oo muddo 16 sano ah ka shaqeynayay ka hortaga musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolkaasi
waxa weeyaan qabowgan uu ka daran yahay qabowyadii hore oo aan arki jirnay bishan dhacayay marka sanadkii la soo dhaafay oo kale qabowga jiray iyo kan mid la iska dhiga ma aha waliba marka laga hadlayo bishan December aan ku jirno
aad iyo aad waliba waxaan arkay markii ugu dambeysay qabowga noocan kale uu gobolka nimaado kii ugu dhawaa sidaan u qabowbaayo kale wuxuu ahaa bish sanadkii 1996 oo dabcan hadda waxaa la leeyahay kan waa kii ugu daran marka laga yimaado arrintaas Soomaali badan baa gobolkeena ku dhaqan oo dhul kulul ka timid isla markaasina qabowga noocaan oo kale aan u baranin marka xilligan oo kale markii ay jirto maxaa qofka ku nool magaaladan oo kale ama gobolkan oo kale looga baahan yahay inuu sameeyo
waxaa looga baahan yahay inuu sameeyo marka uu dadku mar walba banaankii ka maarmi maayaan oo banaankii u baxayaan oo ama iskuul ha aadeen ama shaqo ha aadeen ama danahooda kale ka soo fushadeen waxaa loo baahan yahay inay garanayaan waqtiyada uu dhacayo cimiladu intaysan qabowahan u dhacayo intay banaanka ayuusan u bixin ay la socdaan oo ay TV-ga kala socdaan ama ay journaalka ay ka akhristaan in warbixintiisa iyo qaabka uu yahay banaankaas maalinkaas hawadu inay la socdaan taas waa muhiim in waxa uu loo baahan yahay qofka intuusan banaanka u bixin in uu energy cuno ama waxa weeyaan biyo jirkiisa waxa weeyaan gelinaya diirimaad siinaya inuu mataqaana uu caloosha geliyo kabacdina waxaa loo baahan yahay inuu dhar ku haboon uu xirto oo dharka aynu ka hadlaynaa ma ahan dharkii inuu Soomaaliya ku soo xirin jirnay oo iska khafiif ka ah waa garanaysaa cimilada tan jaakad weyn oo qofku xirtana ma aha waxa weeyaan waa dhar jirka ku dhagan oo ku kaydinaya heerkulkii jirka u diidaya inuu banaanka u baxo waxaa loo baahan yahay koofiyado loogu talagalay oo winterka ba jira iyaguna kaas inuu gashado waxaa loo baahan yahay inuu qoorta daboosho waxaa loo baahan yahay faraha iyo meelaha jilicsan oo jirka sanka iyo daamanka iyo bushmaha ay ka mid yihiin iyo gacmaha lugaha faraha lugaha ay ka mid yihiin inuu dhulkaas oo dhan uu daboolo intuusa banaanka u bixin oo sida loogu talagalay winterka dadkan la deganay ay isugu diyaariyaan oo kale u sameey
yaxii marka aad leedahay qaabka noocaas la isu diyaariyo dabcan aad tilmaamayso in xaaladu ay culus tahay dhibaatooyinka laga digayo qofka uu qabowga u keeni karo haddii inta aad sheegta aanu sameynin maxaa ka mid ah
haddii intaas aan soo sheegay uusan sameyn qofka oo banaanka u baxo khaasatan caruurta 5 sano ka yar ama dadka ka weyn 65 sano dhibaatada waxa weeyaan way kasii badanaanaysaa ku dhacaysa dadka caadiga ah laakiin aanba guud ahaanba ka wada hadlo waxaa ku dhaca bas stopka meesha baska lagu istaago ayaa qof shaqo isagoo socda uu istaagay kaba soo qaadba tusaale ahaan wuxuu sugayay 10 daqiiqo -25 kiisa maanka dhowaan kasoo gudubnay heerkulka shirka heerkulka cimiladu hoos buu waxa dhacday 25 bas stopkaas 10 daqiiqo uu sugayay waxaa laga sheegay meediyaha in uu ka yar ay dhibaato kuu gaarsiin karto haduuse qofku uusan markaas waxa weeyaan uu intaan soo sheegay uusan marin waxa ku dhacaya marka frostbite wax la yiraahdo hypothermia ku dhacaya marka hore heerkulka jirkiisa hoos u dhacaya
then waxa weeye jirkiyo kan laga yaabo inay qalalaan
ha markaas heerkulka jirka hoos u dhacaya marka hore tabaad qofku waxa weeyaan calaamadihii waxa weeyaan wuxuu dareemayaa sida qof exercise in muddo asameeyo kale jirka cun buu dareemayaa tabaad hoos buu si dhacaya xaaladu waxay ku soo dhamaanaysaa in frostbite wax la yiraahdo ku dhacaan waxa weeyaan frostbite ku meelaha jilicsan jirka ayaa dhimanaya waxa weeyaan waxa na dig iyo biyo baagiga galaya faraha sanka daamanka meelaha soo sheegay oo dhan baa waxa iyo dhagaha waxa weeyaan googo bilaabaya maanis qofka jirkiisa baa googo aya oo waxa weeyaan isha baa dhimanaya marka hadhow waxay noqonaysaa in xaaladiisu ay khatar noqoto in isbitaalka la geeyo marka ama la jaro meeshii oo waxa weeyaan laga gooyo ay taas dhimatay ama waxa weeyaan dhaawacisi uu islaado hadhow waxa weeyaan ay noqoto wax ku sii daba dheeraada ama ay naftu markaas ama waxa weeye naftiisa markaas halis uu ku galo oo qofkii hadii aan laga soo gaarin uu saaku dhinto
waagartay waxa kale oo jirta in hadda bisha December uu lagu jiro isla markaasina gobolkan xilliga qaboobihiisu marka loo eegayo gobolada kale uu ka waqti dheer yahay badanaa gobolkan waxaan looga hadlaa in labada bilood Janaayo Febraayo qaboolkoodu ka darin yahay December marka December oo saana maxaa laga filayaa isla leh laba bilood soo socota
sida caadiyanka gobolkan aan ku noolahay iyo hadda gobolada soo sheegtay inta u dhaxaysa 20-0 bay ahaan jirtay normal caadiyan markii ay noqoto winterka markaynu ku jirno ilaa iyo laga gaaro ilaa laga soo bilaabo September ilaa iyo March inta u dhaxaysa oo folk iyo marka la isku daro winterka waxaa dhici karta qabow inuu folk ku yimaado marka intaas u dhaxaysa bilahaas aan soo sheegay caadiyan ma aynu aragno wax ka hooseeya 0 wax ka badan maalmo isdaba joogo tiro badan laakiin December waxa dhici karta December hadda in ay saatan batahay hadda January saad u sheegtay way kasii qabowdahay February waxa weeyaan qabow saaida saas u badan maynu aragna laakiin bisha January oo soo socota waxa dhici karta in qabowgii uu maalmo badan oo sidaan hadda aynu soo marnay inaynu aragno
kaasi waxa uu ahaa Yaxye Xasan Maxamed oo muddo 16 sano ka shaqeynayay kahortaga musiibooyinka dabiiciga ah ee gobolka Minnesota waxa uu waramayay wariyaha iyaga gobolkaasi Maxamuud Mascade
كان دلك جابوتي لانتا ميدوغا أفريكا اوغو قابل سن قيمين تا هرومارك ودامادا يا دوان قيمين كوسمي سي شاقل آن تا دلن يرادة كجر تا دلك جابوتي يدو وربحنا رنتا سينا لحرير تا اوغود بسي فرديغا ميدوغا أفريكا وريها فيو ايدا دلك جابوتي رمضان موسى يا معمولها هانا قوديغ جابوتي اوغو قابل سن هوشاسي عبدالكريم آدن شير كوريستي
khabarada waxay ahayd wax laga hadlayo ma ay ku xal ku joogo iyo sida dib loogu hagaajin karo si dib loo revitalize karo dib loogu noolayo waxa gaabaad u lagaaray in la sii wado ma aybka wadanada kale ee afrikada wali ma aybka maxay ahayd soo gelin development in iyaga la soo xismadiyo si ma aybku noqdo wax afrikada oo dhan ay wadaagto
dadka reer Djibouti wax fara badan bay isweydiyaan qiimeyn baa lagu sameeyay xagga horumarka dalkeena halkay wax u marayaan waa la qiimeeyay afrika la leh dhaxtigay maxalli sidii halka wax soo noqdo dambo kale lama maqlay waa sidii
bismillaahir rahmaanir rahiim horta tii ugu weynayd waa kidii madaxweynuhu tagay baday madaxweynaha tago hor dhigay afkada is hor dhigo oo waxna ka khabiintay hor dhigso ka dhigay waxa halka uu wadankay ku jooga halkii day wixii uu hagaajiyay wuxuu ku soo biiriyay intaasna uu joogo iyo day wixii uu haray subhanallahu ta'ala noqof wax ma dhameyn kare in intii uu hadhan uu shaqayn tan oo waxayn doonaa buri ma uu tusay wadankay wax halku yahay waa run afrikada waxay koostay si in wadankay uu avancee badan uu gaaray oo meelo badan ebreeyd la milyuuray oo de halku deeyaan joogayna markii hore ma tahay dhaafno development inuu meel xeeb ku wax weyn tii loo hadhay wixii deen loo hadhay waa inay imkana eegnaday hadda wali waxa dhacay wax de ku qornaa programka inuu in aan waxayna ahayd badan de soo tarjumaya soo in la weeyo waa si waxayna waa si waxayna anaku iyo wali shugimba madaxweynuhu si hirgeliye xiliga de waxa kale insha Allah waa hirgelin doonaa dadka ilaahay raadada
wadamada afrikaanka madasha fadhiye afrika la dhex geeyay maxay ku tilmaameen Djibouti
community hadu waxay hadu subhanallahu ta'ala de wa wax dowmada ka khabisnin oo way filistiin di su'aalaha lagu jeeyay madaxweynaha way hambliyeen halka wada ku socdo ilaahayna la si qabto wax kale inda safaray maanta meel bu gaari wadankee way ku saatiin safaray waxba la shaqeeyay dinaa amshumaashki waxa baaska waxan shaqaa waxan wuxuu ku macneeyay madaxweynuhu wixii imi kale walaalsaliyo oran ee toositeega capitalka badnaa awooda capitalka ayaa badnaa imi kade waxa loo jeesanaya gobolada in waa kade strategiga gobolada la hagaajiyo oo de wax ee toositeega travay way badan tahay ayaa lagelin doona si dadka shumaashka looga baxo insha Allah
hawlahaasi ee maayibka ee la isla gartay Djibouti markii la qiimeeyay Afrika oo qiimeysay in heer wanaagsan ay gaadhay waxna ay hadsay inuu dhameystiri doonto maxadan ugu jiray in dadka reer Djibouti waxa la tilmaamay in shaqalaanta dhibaatooyin xoog leh ka taageen
waruunta waa kan ku sheegay waruun shaqalaanta way jirtaa oo qofba maxmediyo meesha qalaad waxay ku timid wixii project la heystay ayaa bidid iyo lacag buu baxnay oo waxay aan suluurdu oo waa kan de meel ka salaasay boorar wayn baa la salaay waxaan wixii dhili doontaa imika meesan zone frosh kale wixii tan jiid kema ka shanaa la salaan wixii kariyeen doonto ilaahay khayr ka yeelay ayaa u baahan doona wax shaqala badan u baahan doona sida baayaan u absorbin doona ilaahay duraado shumaash kan badan oo de sur le long terme sain disons on pourra tout absorber waxa ugu jirta horta
deegaan galiyaal miyey soo jiidanay saarintaas
sidee buu soo jiidanay waxaan aan wala waxeyno oran waxa weeyaan baabkan wala furnay anoo wixii waxaan ka dhignay meel umad kasta ay ka shaqeysan karto doon waxa weeyaan ninki wax hayste wax inuu faayideysan iyo debo frontay wax kamid ah meeshan ay intiig la kariyay kishiinigu haa kala dib kale waxeyay oo de inaad aan dul leesinaas mooyaan avancer ga Djibouti waa ka 10 a 20 pays be soo dhaafti parce que wixii be fudadinaysa ninka imaada in halka uu tago wixii oo kalka minute lagu dhameyn karo isagoo dhaqdhaqaaq u yelin meesha dhigso
kaasina waxa uu ahaa Cabdikariim Aadan Sheer oo ah gudoomiyaha maamulaha gudiga horumarinta Djibouti wuxuu ramay wariyeena dalkaasi Djibouti Ramadaan Musa
way hay nuro hatana dhageystayaasha aanu u ciyaarno mid ka mid ah heesaha aanu saaka ugu talagalnay codka macaan Cabdul Qadir Kaskay iyo heesti deeq
si deeqa iyo fanaanka Cabdul Qadir Kaskay ayaan dhageystayaal ku soo gudbinayna idaacadeena subaxnimo wa Jacfar Kuka iyo anigu ah Noor Xasan Noor oo idin kaga tagay sida iyo nabadgelyo
marka dabarka loo furo Thank you.